Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə məhkəmə qərarlarının necə icra olunmasından danışacağıq. Həm söhbətlərindən biri Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin rəis müavini Zahir Əlizadə, digər isə Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidenti Vəkil Müzəffər Baxışovdur. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Zahir müəllim, məhkəmə qərarlarının iclası ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Yəni, ötən il bütövlükdə ölkədə nə qədər məhkəmə qərar çıxarıb və onlar icraata götürülən qərarların nə qədəri icra olunub? Bax, bununla bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Ümumiyyətlə, məhkəmə qərarlarının icrasının təşkili üçün Nazirlik tərəfindən bütün tədbirlər görülüb. Respublikanın bütün şəhər və rayonlarında məhkəmə icraçıları xidməti fəaliyyət göstərir. Bu baxımdan məhkəmə qərarlarının icrasının işi tam təşkil olunmuşdur. Konkret 2008-ci ildə isə məhkəmə icraçılarının icraatında 101 mindən çox icra sənədi olmuşdur. Bu icra sənədlərindən 88 mindən bir qədər çoxu məhkəmələrin mülki, iqtisadi işlərə dair, inzibati mübahisələrlə bağlı inzibati işlərə dair, o cümlədən digər orqanların qərarlarına əsasən verilmiş icra sənədi və 13.508 azadlıqdan məhrum etmə ilə əlaqədar olmayan şəxslərin cəzalarının icrasını ilə bağlı olmuşdur. 2008-ci ildə məhkəmələrin mülki, iqtisadi və inzibati işlərlə bağlı qərarlarının icrası istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bu icra sənədlərinin 90.6% üzrə icraat tamamlanmışdır. Bu da ümumi qeyd elədiyimiz ki, təxminən 79-80 minə yaxın icra sənədidir.
Bu 10% nə ilə bağlıdır? Yəni icrası mümkün deyil, yoxsa müddət lazımdır buna?
Bəli, qeyd edim ki, qanunvericilikdə məhkəmə qərarlarının icrası ilə müddət müəyyən olunmuşdur. Bu bir qayda olaraq 2 ay müddətində məhkəmə qərarının icrasını qanunvericilik müəyyənləşdirib, amma digər müddətlər də var. Xüsusən əgər tələb borclunun əmlakına yönəldilirsə,
son müddət var mı Zahir müəllim, məsələn bir neçə il uzan?
Son müddət xeyr yoxdur. Yəni bizim qanunvericilikdə son müddət nəzərdə tutulmayıb ki, bu sonsuz olaraq icraatda qalma.
Yəni nöqtə qoyulan bir müddət var.
Bəli, sonsuz olaraq icraatda qalma məfhumu məhkəmə qərarlarının icrası haqqında qanunda yoxdur. Amma yeri gəlmişkən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının mülki məcəlləsində məhkəmə qərarına əsasən əmələ gələn tələb 30 il keçdikdən sonra qüvvəsini itirir. Yəni bu tələb ola bilsin ki, bizim qanunvericilik 2 ay müddət təyin eləyib. Bu 2 ay müddətində məhkəmə icra qanunvericiliklə onun icranın həyata keçirilməsi üçün, üzərinə qoyan vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün konkret icra hərəkətlərini həyata keçirməlidir. Bu icra hərəkətlərinə bizim vəzifəmiz odur ki, nail olaq real icra baş tutsun. Əgər bu və ya digər səbəbdən icra baş tutmursa, yenə bizim qanunvericiliyin tələblərinə əsasən icra sənədi, bütün o tədbirlər görüldükdən sonra icra mümkün olmadıqda, icra sənədi onu vermiş məhkəməyə qaytarılır. Amma bu qeyd etdiyimiz kimi mülki məcəllənin tələblərinə, həm də bizim qanunvericiliyin tələblərinə geriyə qaytarılmış, məhkəməyə qaytarılmış icra sənədinin yenidən icraya yönəldilməsini istisna etmir. Başqa sözlə deyək ki, borcluda konkret qanunvericiliklə müəyyən edilən müddətdə axtarıldığı əmlak, pul, digər tələbin yönəldilə biləcəyi tapılmadısa, biz onu məhkəməyə qaytarırıq, sonradan vətəndaşın hüququ var ki, hər hansı bir ona məlumat daxil olarsa və yaxud borçlunun əmlakı yaranarsa, gəliri yaranarsa, bu zaman bizim qanunumuzun tələblərinə əsasən tələbkar məhkəməyə müraciət edir, icra sənədi yenidən icraya yönəlir və icra hərəkətləri davam etdirilir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bir də Zahir müəllim, ümumiyyətlə məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı, bax indiyə qədər, belə deyək, indiyə qədər deyəndə mən əvvəldən belə dedim, 2008-i götürək. Nə qədər zərər çəkən hüquqi və fiziki şəxslərə son bir ildə ümumiyyətlə nə qədər vəsait ödənilib, bax bu qərarların icrası ilə bağlı?
2008-ci ilə bağlı deyə bilərəm. Mülki iqtisadi mübahisələrə dair və inzibati işlərlə bağlı icra sənədləri üzrə hüquqi və fiziki şəxslərə məhkəmə icraçıları tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində 21 milyon manatdan çox məbləğdə borcun ödənilməsi təmin edilmişdir. O cümlədən bu məbləğin 2 milyon manatı manata dək hissəsi vergi borcları ilə bağlı dövlət büdcəsinə ödətdirilməsi təmin edilmişdir. Konkret cinayət nəticəsində vurulmuş ziyana görə vətəndaşlara il ərzində 400 min manata dək vəsait ödətdirilmişdir.
Belə bir şeydir. Bu icraçılar müəyyən fəaliyyət həyata keçirirlər. Bu, həmin o məbləğ də bu buradan tutulur yoxsa dövlət büdcəsindən ödənilir?
İcra sənədi icraata daxil olduqdan sonra borçluya sizin qeyd elədiyiniz kimi mənzildən çıxarılma və ya digər istənilən tələb olsun, məhkəmə icraata başlama haqqında qərar qəbul edilməklə yanaşı, borçluya tələbin könüllü icrası üçün müddət müəyyən olunur.
O müddət nə qədər?
5 gün müddət. 5 gün müddətində əgər borçlu o tələbi könüllü icra etmədikdə, məhkəmə icraçısı tələbin məcburi icrası ilə bağlı qərar çıxarır, məcburi icra tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün. Eyni zamanda məcburi icra ilə bağlı, könüllü icra olunmadıqda borçludan, borçdan əlavə 7% icra ödənişi tutulur. Deyək ki, 100 manatın 7% həcmində icra ödənişi tutulur. Bu icra ödənişi məhkəmə nəzarətçiləri və məhkəmə icraçılarının xüsusi fonduna ödənilir. Onu da qeyd edeyim, həmin vəsaitin 75% hazırda dövlət büdcəsinə ödənilir. Yerdə qalan 25% isə məhkəmə icraçılarının maddi texniki bazasının gücləndirilməsi, onların həvəsləndirilməsi, eyni zamanda icra hərəkətlərinin həyata keçirilməsi üçün ehtiyac yarananda xərclənməsi üçün həmin fonda yığılan 25% hesabına toplanan vəsaitdən istifadə olunur. Yəni, bu bir mənalı olaraq qanunun tələbidir, qanunumuzun 78-ci maddəsinin tələbidir. Əgər könüllü icra müddətində borçlu tələbi yerinə yetirmədikdə ondan, əgər bu borç pul tələbidirsə, qeyd etdiyimiz kimi 7%, siz dediyiniz kimi mənzildən çıxarma tələbidirsə, burada fərqlidir. Burada minimum əmək haqqının 10 misli miqdarında vəsait tutulur.
Misal üçün icraçılar məhkəmənin qərarını icra eləməyə gediblər. Cavabdehi tapa bilmirlər və yaxud qapını açmırlar. Bu məhkəmə icraçıları daha hansı səlahiyyətləri var? Bax, bu qapını qırmaq səlahiyyəti var. Yəni sonrakı addımlar nədən ibarət olur?
Konkret mənzildən çıxarma barədə.
Misal üçün, hə, mən mənzildən çıxarma ilə bağlı.
Mənzildən çıxarmanın xüsusi norm qaydaları bizim məhkəmə qərarlarının icrası haqqında qanunvericilikdə tənzimlənir və qanunvericinin tələblərinə əsasən dediyimiz o 5 gün müddətində əgər tələb könüllü olaraq icra olunmadıqda məhkəmə icraçısı, sözsüz ki, yenə əvvəldən demək istəyirəm, məhkəmə icraçısı qərar qəbul eləyir, bu qərarı borçluya təqdim eləməlidir. Borçlunun orada eyni zamanda bildiriş də təqdim eləməlidir və burada göstərməlidir ki, 5 gün müddətində siz bu qərarı icra eləməlisiniz. Başqa sözlə onu almalıdır məhkəmə icraata başlama haqqında qərarı. Niyə? Ona görə ki, onun həmin qərardan şikayət vermək hüququ var. Yəni bu hüquqdan əgər borçlu bunu alıbsa, bunu könüllü icra müddətində, məhkəmədən irəli sürülən tələbi könüllü icra müddətində yerinə yetirmirsə, onun oradan məcburi qaydada çıxarılması həyata keçirilir. Bunun üçün də bizim tam səlahiyyətimiz var. Əgər bizim bildirişi, icranın təyin olunduğu gün barədə bildirişi alıbsa, oradan özü belə deyək, könüllü çıxmırsa, biz onu məcburi qaydada çıxarırıq. Bu zaman biz həm bizim xidmətimizin məhkəmə nəzarətçiləri ilə də burada icraya cəlb eləyirik. Həmçinin də müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yerli özünü idarə orqanlarının nümayəndələrinin də bu icrada iştirakını təmin eləyirik.
Müzəffər müəllim, siz hansı fikirdəsiniz? Ədliyyə Nazirliyinin açıqladığı məlumatlarda qeyd olunur ki, icraata götürülən qərarların 90% icra olunub, yerinə yetirilib.
Mən də kütləvi informasiya vasitələrində ən yüksək səviyyədə, yəni Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin məqaləsini oxumuşam və həmin məqalədə qeyd edilir ki, Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının 90%-in icrasını təmin edilir. Əslində isə bu reallığı əks etdirən bir rəqəm deyildir. Sadəcə olaraq bu rəqəm şişirdilib.
Niyə bu fikirdəsiniz?
Bilirsiniz nətərdir? Faktiki olaraq məhkəmə qərarlarının əksəriyyəti icra olunmur. Yəni mən Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü kimi mənim işlərim olub. Həmin işlərin nəticəsinə əlaqədar məhkəmələr tərəfindən çıxarılan qətnamələr, qərarlar, əmrlər və yaxud digər sənədlər icraya yönəldilsə də, həmin qətnamə, əmir, hökm və qərarların icrasında ciddi problemlər ortaya çıxır. Mən isə deməli bildirim ki, Azərbaycanda bir sıra yüksək vəzifəli şəxslərlə bağlı qəbul edilən məhkəmə qətnamələri ümumiyyətlə icra edilmir. Və yaxud da bir sıra orqanlarla bağlı qətnamələrin icrasında çox ciddi problemlər vardır. Məsələn deyək ki, Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunun ərazisində, Azərbaycan Respublikası Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı ərazi idarəsindən bağlı və Bakı elektrik şəbəkə ilə bağlı məhkəmə qətnamələrinin icrasında çox ciddi problemlər var. Məsələn, mən özüm məhkəməyə müraciət etmişəm, çap evinin deməli hüquq vəkili kimi məhkəmədə çıxış eləmişəm və apellyasiya məhkəməsi tərəfindən Bakı elektrik şəbəkəyə qarşı bizim verdiyimiz iddia təmin olunub. Amma indi biz o iddia üzrə məhkəmənin çıxardığı qətnamənin Bakı elektrik şəbəkə tərəfindən icrasına nail ola bilmirik. Yəni onlar ümumiyyətlə bu qətnamənin icrasından imtina edirlər. Çoxlu sayda belə qətnamələr var ki, həmin qətnamələr icra olunmur. Yəni konkret olaraq Bakının deməli ayrı-ayrı rayonların ərazisində bir sıra təşkilatlar var ki, ümumiyyətlə bunlar məhkəmə qətnamələrini icra etmirlər. Əvvəlki təcrübədə də deməli Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən çoxlu sayda qətnamələrin icra edilməməsindən bağlı məsələlər ortaya çıxdı.
Səbəb nədir? Niyə icra olunmur? Boşluq var qanunda, yoxsa nədir?
Bilirsiniz, əslində qanunda heç bir boşluq yoxdur. Siz bilirsiniz ki, 18 mart 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavə dəyişikliklər edilir və həmin dəyişikliklərdən biri də deməli Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 129-cu maddəsinə əlavə dəyişikliklər idi ki, orada göstərilir ki, məhkəmə qərarlarının icra edilməməsi qanunla nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur. Yəni bu konstitusiyon bir səviyyəyə qaldırılır. Əslində isə məhkəmə qərarlarının icrası haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda da göstərilib ki, həmin qanunun 27 dekabr 2001-ci ildə qəbul olunub və 8 mart 2002-ci ildən deməli qüvvədədir. Həmin qanunda da göstərilir ki, məhkəmə qərarlarının icra edilməməsi məsuliyyətə səbəb olur. Bu inzibati məsuliyyət ola bilər, cinayət məsuliyyəti ola bilər. Bizim cinayət məcəlləsində və inzibati xətalar məcəlləsində də məhkəmə qətnamələrinin hökmlərinin qərarlarının icra edilməməsinə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmuşdur. Həmin cinayət işlərinin istintaqı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən aparılır və bildirilə bilər ki, bu cinayət işləri üzrə istintaq aparılır, amma əfsuslar olsun ki, elə şəxslər var ki, onlar məhkəmə qətnamələrini, qərarlarını, hökmlərini icra etmirlər və ona görə həmin şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib cəzalandırılması təmin edilmir və bütün bunlar da problemlər yaradır. Və yaxud da həmin şəxslər, həmin yüksək vəzifəli şəxslər qanunsuz olaraq həmin məhkəmə aktlarından şikayət verilməsi müddətini qanunsuz olaraq bərpa edirlər və Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin plenumu vasitəsilə həmin qərarların ləğvinə nail olurlar. Bütün bunlar isə vətəndaşların, hüquqi şəxslərin, hüquq və mənafelərin pozulmasına gətirib çıxarır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə məhkəmə qərarlarının necə icra olunmasından danışırıq. Həm söhbətləri Mədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin rəis müavini Sahir Əlizadə və Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun prezidenti Vəkil Müzəffər Baxışovdur. Zalim, ümumiyyətlə bu məhkəmə qərarlarının icrasında sizin ən ciddi üzləşdiyiniz problem nədir? Məhkəmə qərarlarının icrasında o problemlə üzləşirsiniz. Nədir əsasən bu?
Sözsüz ki, problemlərimiz var. Bizdə problem yaradan məsələlərdən mən xüsusən borcun alınmasından bağlı daha çox problemlə biz üzləşirik. Alimentin tutulmasından bağlı işlərlə daha çox problemlə üzləşirik. Belə ki, bir sıra hallarda doğrudan da borçluda tələbin ödənilməsi üçün kifayət qədər əmlak, yaxud pul vəsaiti gəlirləri olmur. Bu zaman vətəndaş da tələb eləyir məhkəmənin qərarına əsasən artıq onun əlində qanunlu qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı var və o müəyyən deyək, pul məbləğinin alınıb ona verilməsi orada nəzərdə tutulub. Amma məhkəmə icrasının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində onun
əmlakı, gəliri,
vəsaiti yoxdur və tələbin yönəldilə biləcəyi əmlak yox. Burada bəli, biz şikayətlər də olur, biz onlara onların hüquqlarını izah edirik. Yuxarıda qeyd elədiyim kimi, bu 30 il müddət var, yəni bu yarana...
Yəni həmin o borclu 30 il müddətinə ödəyə bilər?
Bəli, yəni o qərar qeyd elədiyimiz
30 il qüvvədədir.
30 il qüvvədədir. Biz onu 2 ay müddətində bütün tədbirlərimizi həyata keçirdik. Ortada heç nə yoxdur. Əmlak da yox, vəsait də yox. Onda biz məcburuq icra sənədini daim icrada saxlaya bilmərik və vətəndaşa bu barədə qəbul elədiyimiz qərarı göndəririk. Vətəndaş orada həm də hüquqlarını izah edirik ki, birincisi sizin bu qərardan şikayət etmək hüququnuz var. İkincisi, siz yenidən bu icra sənədinin icraya yönəldilməsi üçün məhkəməyə müraciət etmək hüququnuz var. Və bizdə də elə indiyə kimi elə bir hal olmayıb ki, müəyyən müddətdən sonra bu müddət ola bilər istər 1 il olsun, istər 1 ay olsun. Yəni, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Borçlu müəyyən müddətdən sonra müraciət edir ki, mənim icra sənədimi, mənim tələbimlə bağlı icra sənədini yenidən icraya yönəldin və elə bir halda biz rastlaşmamışıq ki, məhkəmə onu icraya yönəltməsin. Alimentlərlə bağlı yenə də...
Çoxdur mu ümumiyyətlə aliment vermeyen?
Aliment vermeyen...
Yəni, məhkəmə qərarlar.
Bəli, bəli. Mən sizə maraqlıdırsa rəqəm də deyə bilərəm.
Buyurun.
Yanvarın əvvəlinə olan rəqəmləri deyə bilərəm. 20 minə dək alimentin tutulması barədə icra işi var. Bunlar təxminən 30 mindən çox uşağın saxlanılması barədədir. Bu gördüyünüz kimi həddindən artıq kifayət qədər həcmli işdir və bizim də bu mənada bu işə xüsusi diqqətlə yanaşırıq. Demək olar ki, biz mütəmadi olaraq bu sahədə işin
verilir. Bir qədər Zahir müəllim, aydınlaşdırmaq istəyirdim. Bu 2008-ci ilin əvvəlindən 2009-un yanvarına qədər olan məlumatdır.
Mən belə deyim də, 2009-cu ilin yanvarın birinə bizim məhkəmə icraçılarının icraatında olan qəribə səslənməsin. Burada elə aliment işi var ki, 10 ildir davam edir, 15 ildir davam edir. hissədir. Yəni il ərzində daxil olan bu qədər deyil. İl ərzində daxil olan bunun az bir hissə. Bu illərlə yığılıb gələn və mütəmadi ödəmələr gedən, bildiyimiz kimi hər uşağa hər ay verilir və məhkəmələr də qərarları çıxaranda bunların demək olar tən yarısı borçlunun qazancının müəyyən hissəsi kimi müəyyən edir faizlərini. Digər yarısı isə sabit pul məbləğində. Bunların icrasından da bağlı bizim problemlərimiz var. Vətəndaşlardan şikayətlər daxil olur. Bəzən indi var elələri var ki, yayınır. Biz onu axtarmaq məcburiyyətində qalırıq, tapa bilmirik. Ölkədən çıxır gedir, digər ölkələrə gedir. Onun tapılması, icraya cəlb edilməsi bu böyük bir prosedurdur. Artıq bu beynəlxalq müqavilələr işə düşür, sayır. Amma biz uşağın aylıq məvacibini təmin edirik. Buna görə bunu biz çox ciddi problem kimi qiymətləndiririk. İndi mən sizə qeyd edeyim. 2008-ci ildə 778 alimentin ödənilməsindən bağlı borçlunun axtarılması haqqında məhkəmə icraçıları qərar qəbul ediblər. Həmin qərarın əsasında bunların axtarılması üzrə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 212 şəxsi biz onları alimentin ödənilməsinə cəlb eləmiş. Daha sonra ümumiləşdirməmiz zamanı müəyyən elədik ki, bizim aliment ödəyicilərindən 243 nəfəri xarici ölkələrdə yaşayır.
Bunlarla bağlı niyə eləmişdik?
Böyük əksəriyyəti bunların Rusiyada olur. Bəli, bizim o ölkədən müqaviləmiz var Azərbaycan Respublikasının. Amma bu prosedurdur da. Bu, ilk növbədə biz tapmalıyıq, müəyyənləşdirməliyik onun daimi yaşayış yerini işləyib işləməməsini. Amma təcrübədə var. Bu cümlədən Azərbaycandan digər ölkələrə aliment göndərilir. Eyni zamanda da bizə göndərilir. Biz əsas onun yaşayış yerini tapandan sonra o beynəlxalq müqavilələr artıq işə düşür. Müvafiq sənədləri hazırlayıb bizim beynəlxalq idarə vasitəsilə həmin ölkəyə göndərib orada onun cəlb olunmasını təmin edirik. Amma bunlar dediyimiz kimi bu prosedurun uzun olması doğrudan da haqlı şikayətə şərait yaradır.
Müzəffər müəllim, rəsmi məlumatlarda belə deyək, Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsinin nümayəndəsi hesab edir ki, hal-hazırda məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı ən ciddi problem alimentlərin verilməsi ilə bağlıdır. Yəni siz də belə hesab edirsiniz yoxsa daha ciddi sahələr var?
Yox, bilirsiniz nətərdir? Əslində o ifadə çox normal bir ifadədir ki, alimentlərin icrası ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Mən tamamilə o fikirlə razıyam ki, bəli, bir aliment barəsində qətnamənin icra edilməməsi çox böyük fəsadlara səbəb ola bilər bu nöqtəyi nəzərdən. Mən də onu qəbul edirəm ki, bəli, orada çox ciddi problemlər mövcud ola bilər. Birinci problem ondan ibarət ola bilər ki, insanların işləməməsinə bağlı problemlər ortaya çıxa bilər və ola bilər ki, hər hansı bir yerdə işləyəndə məhkəmə qətnaməsi onun əmək haqqına görə tutulurdu. İndi isə işsiz qaldığına görə təzədən valideyn məhkəməyə müraciət etməlidir ki, sabit pul məbləğində o yenidən qətnamə çıxarılsın. Bu nöqtəyi nəzərdən bəli, bu sahədə və yaxud da bir sıra insanlar var ki, onlar digər xarici ölkələrdə yaşayırlar və həmin ölkələrlə də deməli mülki hüquq sahəsində müqavilələr olmadığına görə bu problemlər ortaya çıxa bilər. Bu nöqtəyi nəzərdən bəli, o sahəni ən vacib sahələrdən biri hesab etmək olar. Amma mən belə hesab edirəm ki, digər sahələrdə də məhkəmə qətnamələrinin icrasıyla bağlı çox ciddi problemlər var. Xüsusən yüksək vəzifəli şəxslərlə bağlı işlərdə var. Son deməli dövrlərdə bilirsiniz ki, müəyyən əmlak münasibətlərlə bağlı məhkəmələrdə mübahisələr yaranır və həmin qətnamələrin icrasında da bu və ya digər şəxsin kimlərəsə yaxın olması ilə bağlı məhkəmə qətnamələrinin icrasında problem ortaya çıxır. Bu da yəni həmin şəxslərin hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. Mən sizə bir fakta deyim ki, təqribən ildə bir 100 minə yaxın məhkəmə qətnaməsi deməli çıxarılır və bunun 10%-nin icra edilməməsi özü də böyük bir rəqəmdir. Təqribən bir 10 minə yaxın deməli məhkəmə qətnaməsi icra edilmir. Bunu rəsmi statistikaya görə Ədliyyə Nazirliyi özü etiraf edir. Belə çıxır ki, bu 10 min nəfərin mənafeyinin pozulmasına gətirib çıxarılır. Bu da Azərbaycan kimi 8 milyon 500 min əhalisi olan bir dövlət üçün mən hesab edirəm ki, o mənfi bir nəticə kimi qiymətləndirilməlidir. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda bütün məhkəmə qətnamələrinin icrası təmin edilməlidir. Bu mümkündür. Sadəcə olaraq qanunun, hüququn imkanlarından istifadə etmək lazımdır.
Zahir müəllim, bir də bu məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı evlərdən onların çıxarılması ilə bağlı, yəni evin əsl sahibləri müraciət edirlər ki, bu adamlar çıxarılsın. Bu şikayətlər çoxdur. Mətbuat da həmişə yazır. Yəni bununla bağlı vəziyyət nədir? Yenilik varmı ümumiyyətlə? Baxın, bir müddət var idi ki, qaçqınları çıxarmaq olmaz.
Bəli, belə məhkəmə qərarları var. Onlar məcburiyyət qarşısında qalıb digər vətəndaşların mülkiyyətində olan yaxud heç mülkiyyətinə keçməmiş order vasitəsilə ona alan icarə müqaviləsi əsasında ayrılmış mənzillərdə yaşayan məcburi köçkünlər var. Biz bu sahədə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə sıx fəaliyyətimizi qurmuşuq və istənilən bir məcburi köçkünün mənzildən çıxarılması məsələsi həmin məcburi köçkünün başqa bir yaşayış sahəsi ilə təmin olunmaqla biz bunu həyata keçiririk. Əks halda onu küçəyə atmaq da eyni bir vəziyyəti yaradır.
Bir də Zahir müəllim, əsasən hansı qurumlar daha çox sizə problemlər yaradır?
Deyə bilərəm, belə xüsusi biz hansısa bir qurumların adını çəkmək düz olmaz. Müəyyən dövlət nazirliklər, dövlət təşkilatları var ki, onlar məhkəmə qərarlarının icrasını vaxtında həyata keçirmirlər. Yəni, icra etmirlər, belə bir məfhum yox. Çünki bu qanunu qüvvəyə minmiş aktı bunun vaxtında icra olunmamasından söhbət gedə bilər. Belə bir biz nazirliyimizin rəhbərinin tapşırığına əsasən 2008-ci ilin əvvəllərində çox ciddi ümumiləşdirmə apardıq və müəyyən elədik ki, bir sıra dövlət təşkilatları, nazirliklər tərəfindən qanunu qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarının icrası uzun müddətdir ki, icra olunmur. Laqeydlik müşahidə olunur. Və sözsüz ki, nazirliyin rəhbərliyinə məruzə olunduqdan sonra bizim xidmətin apardığı bu ümumiləşdirmə, nazirliyin rəhbərliyi həmin nazirliklərə müraciət etməklə yanaşı, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının baş nazirindən də bu barədə müraciət et. Biz ondan sonra müəyyən müddət icra olunmayan 250 məhkəmə qərarının icrasına nail olduq.
Bir də Zahir müəllim, bu icraçıların belə məlumatlar var. Mütəmadi səslənir, mətbuatda da var, yəni müxtəlif internet səhifələrində də var. Yəni icraçılar daha çox o cavabdehlərlə sövdələşməyə gedir filan. Bu ittihamlara sizin fikrinizi bilmək istəyirdim. Bax, belə olunmu hallar ki, kimlərsə icraçıları cəzalandırasınız? Bax,
sizin dediyiniz konkret formadakı məhkəmə icraçısı cavabdehlə hansısa bir sövdələşməyə gedib, lap belə deyək, neqativ hala yol verib. Belə məsələlər bizdə qeydə alınmayıb. Amma məhkəmə icraçısının öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirməməsi, belə deyək, süründürməçilik hallarına yol verilməsi, bu məsələlər bizim tərəfimizdən aşkar olub.
Yəni o süründürməçilik bəlkə də o sövdələşmə ilə bağlı olub. Yəni belə araşdırmamısınız.
Bilirsiniz, gəlin belə danışaq da. Məhkəmə icraçısı hər səhər işə gələndə o məhkəmə qərarını icra etməyə gəlir. O necə onu etməmək üçün sövdələşər? Axı bu qanunu qüvvəli aktdır. Bunu etməmək mümkün deyil. Burada ancaq bunu yubandıra bilər 5 gün, 10 gün, hansısa bir müddət. Amma bunun vəzifəsi məhkəmə qərarını icra etməkdir. Belə söhbətlər ola bilər ki, kimlərsə haradasa deyir eləyir, amma belə hallarla biz rastlaşmamışıq. Amma məhkəmə icraçıları üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməməsi halları bizdə aşkar olunduqca onların məsuliyyətə cəlb olunması məsələsinə rəhbərliyin qarşısında qaldırılır və bizdə şikayətlərə, vətəndaşların şikayətləri daxil olur. O məsələyə çox ciddi yanaşılır. Demək olar, bütün hallarda mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Yəni məhkəmə icraçısı icraatında olan işlər üzrə qərarlar qəbul edir. Bununla yanaşı daxil olan şikayətlər üzrə də bütün hallarda rəhbərliyin qəti tələbidir, həm də qanunvericiliyin. Biz vətəndaşlara onların hüquqlarını da izah edirik.
Belə bir statistika yoxdur ki, bax, nə qədər adam belə deyək də, siz dediniz o sövdələşmə qəbul eləmədiniz, amma dediniz ki, müəyyən ola bilər qanun pozuntularına falan yol veriblər. Nə qədər cəzalandırılma olub, işdən azad eləməyə və yaxud töhmət vermə?
Sadəcə olaraq məhkəmə icraçısının öz vəzifələrini yerinə yetirməsinə laqeydliyi nəticəsində, layiqincə yerinə yetirməməsi nəticəsində həm burada müddət pozuntusu var, həm qərarın tərəflərə vaxtında çatdırılmaması var, onun qeydiyyatı məsələləri var. Müddət pozuntuları xüsusilə ona daha ciddi diqqət yetirilir. Çünki bu müddət pozuntusu olanda bəzən bunlar haqlı da olur. Şikayət haqlı şikayət yaradır. Buna görə də sizə bizim rəhbər vəzifəli şəxslər vəzifədən azad olunan var, ciddi xəbərdarlıq olunan var, sair var. Yəni bunlar aşkar olunduqca biz bunları rəhbərliyə təqdim edirik. Bunların barəsində tədbirlər görülür. Eyni zamanda mütəmadi olaraq bu barədə ictimaiyyəti də məlumatlandırırıq.
Zahir müəllim, bir də məhkəmə qərarlarının icra olunmaması, yəni həmin qərarların mürəkkəb belə bir qədər qarışıq, dolaşıq yazılması ilə də bağlı ola bilər. Məsəl üçün, vətəndaşın mənzilə sahiblik hüququ təsdiq edilir məhkəmədə. Amma həmin mənzili zəbt edən adamın mənzildən çıxarılmasını təmin edən bir qərar verilmir. Bax, bu problem yaradırmı sizə?
Ümumiyyətlə, bizim qanunvericiliyimiz, məhkəmə qərarlarının icrası haqqında qanunvericiliyimiz, belə hallar olanda məhkəmənin qərarlarının icra sənədində göstərilən tələbin aydın olmaması hallarından biz rastlaşırıq. Bu da belə deyək, bizim üçün ardasa həm də təbiidir, çünki bizim qanunvericiliyimizdə belə bir norma var. Əgər biz məhkəmənin qərarının icrası zamanı hansısa bir hərəkətimiz bizə tam aydın deyilsə, bizim qanunumuza əsasən biz bununla əlaqədar məhkəməyə müvafiq izahın verilməsi üçün müraciət edirik. Ki, sizin dediyiniz məsələ də ola bilər. Deyək ki, evdən çıxarılmalıdır bir şəxs, Amma biz gedib görüyoruz da başqa bir şəxsi. İndi buna məcburi icra tədbirini tətbiq etmək üçün gərək o məhkəmə buna qiymət verə ki, bu şəxsi də oradan çıxarılmalıdır. Belə hallarla rast gəlirik. Bir sürü hallarda digər, deyək ki, mənzildən çıxarma yox, digər məsələlərlə bağlı da məhkəmənin qərarında icra prosesində artıq bizdə tam əminlik yaranmır icra hərəkətini həyata keçirməyə. Bu halda qanunvericilik yol verir, ərzə ilə biz məhkəməyə müraciət edirik və məhkəmə ona 10 gün müddətində baxıb bizə cavab verməlidir. Həmin 10 gün müddətində biz icra hərəkətlərimizi də dayandırırıq.
Minnətdarım sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının icrasından danışdıq. Həm söhbətləri Mədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcraçı Baş İdarəsinin rəis müavini Zahir Əlizadə və Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidenti Vəkil Müzəffər Baxışov idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.